Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Analistët thonë se asociacioni i komunave me shumicë sërbe nuk mund të krahasohet me Republikën Srpska të Bosnjës. Në Kosovë nuk ka asnjë tregues që paralajmëron rritje ekonomike, thonë ekspertët. Viti i ri shkollor në Maqedoni nis me probleme të vjetra, sidomos për nxënësit shqiptar. Sipas kryeministrit hungarez, migrantët janë problemi Gjermanisë dhe jo i Evropës. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krahasimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe në Kosovë me modelin e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk qëndron, thonë analistët politik në Prishtinë. Ndonë se dhe marveshja për asociacionin, si pas tyre, ka elemente etnike dhe krijon një entitet sërb, në thelba jo dalon shumë nga Republika Srpska në Bosnjë. Në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel nuk ka elemente që mund të krahasojnë me modelin e aplikuar në Bosnjë e Hercegovinë përmes marrëveshjes së Daytonit, thon analistët politik. Sipas tyre, marrëveshja e Brukselit ka elemente etnike dhe krijon një entitet serb, për çka po shpreh shqetësime opozita në Prishtinë, por në thelb thuhet se ajo dallon nga modeli i Bosnjës. Për analistin e grupit ballkanik të politikave Naim Rashiti, shqetësimet e opozitës janë më shumë të natyrës politike.
Asociacioni nuk ka asnjë element më tepër nga fushveprimi i kompetencave komunale, nuk ka asnjë element legislativ, nuk ka asnjë element të zgjedhjes së drejtë për drejtë, nuk ka asnjë element të sigurisë, politikave fiskale, të cilat i ka Republika Srpska.
Ndërkaq që analisti Belul Beçaj mendon se bosnjëzimi si argument që përmend opozita për të kundërshtuar marrëveshjen nuk përbën në krahasimin më të mirë, por ai beson se ka një tjetër qëllim tek asociacioni, çka sipas tij do të hetohet me kohë, pasi që beson se Serbia dhe strukturat politike serbe që i mbështet në Kosovë nuk do të tregojnë vullnet politik për të funksionalizuar, por për të defunksionalizuar shtetin e Kosovës.
Besoj se është mirë të japim përgjigjen në dy çështje të cilat sipas mendimit tim janë vendimtare. Në një, a është bërë çështja e ndërtimit të asociacionit për shkak se serbët dëshirojnë për ta funksionalizuar shtetin e Kosovës apo për ta detronizuar shtetin e Kosovës. Do mendoj se është një pyetje kjo e dyta. Së dyti, mendoj se argumenti i kushtetarëve se me këtë faktikisht po i heqin institucionet paralele në fakt nuk qëndron, nga se po krijohet një entitet paralel kuadrit të sistemit të Kosovës.
Aktualisht në Prishtinë ka dy interpretime të kundërta të marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe, përderisa opozita e quan atë si një hap drejt bosnjëzimit dhe krijimit të një entiteti serb në Kosovë, qeveria e krahason atë me një organizatë jo qeveritare. Të dyja vlerësimet sipas analistëve nuk qëndrojnë. Naim Rashiti thotë se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i mbyllur për mediat dhe opinionin, nga se kështu e ka përcaktuar ndërmjetësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian. Një çështje e tillë sipas tij më shumë i shkon shtati politikës serbe, por jo edhe asaj në Kosovë.
Politika kosovare, institucionet duke filluar prej kryeministrit do ta paguajnë dhe po e paguajnë në çmim të lartë nga kjo çështje, nga ndoshta imponuar ndaj tyre sa i përket dialogut. Po megjithatë, ata kanë pasur mundësi të bëjnë shumë më shumë për të njoftuar opinionin shumë në raport me metodologjinë e dialogut, në raport me pritjet dhe në raport me çështjet që janë të ndërlidhura me Serbinë.
Asociacioni komunave me shumicë serbe sipas marrëveshjes pritet të mbledh përfaqësues të deleguar nga 10 komunat serbe në Kosovë. Asambleja dhe këshilli këtij trupi do t'i kenë shenja dalluese dhe do të komunikojnë në emër të komunave serbe me institucionet qendrore në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritjes deri në 4%, edhe parashikimet e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se gjatë vitit 2015 norma reale rritjes ekonomike do të jetë 3.5%, por bazuar në indikatorët e deritashëm ekonomik, ekspertët e fushës e konsiderojnë të pa arritshme edhe këtë normë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rritja ekonomike për vitin 2015 nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës parashihet të arrinë një normë reale prej 3.5%, përderisa vitin e kaluar kjo normë ka qenë 0.9%. Duke marrë për bazë indikatorët makroekonomike, ekspertë për çështje ekonomike nuk besojnë se gjatë këtij viti rritja ekonomike mund të arrijë në shifrën 3.5%. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve të tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Haki Shatri, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave në Qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të kapitalit dhe fuqisë punëtore që siguron rritje ekonomike mbi 3%. Ai ndërkaq pun se vlera deritashme investimeve ndërkombëtare, por edhe investimeve private dhe publike në Kosovë nuk mundësojnë një rritje ekonomike rrjedhimisht për mirësim të jetës së qytetarëve të Kosovës.
Asnjë indikator nuk është i aktivizuar i cili mundet me na jap shpresën këtë ditë rritja e ekonomisë ose e bruto produktit do të jetë diçka më e mirë se në vitin e kaluar.
Edhe Agrondemi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, konsideron mision të vështirë mundësinë e rritjes ekonomike në normën e parashikuar. Ai madje thot se vlerësimet reale të bruto produktit vendor nga institucionet kompetente nuk kanë qenë asnjëherë të sakta. Gjithmonë, sipas tij, norma reale e rritjes ekonomike ka qenë përgjysmë me ulët sa parashikimet e institucioneve kompetente.
Edhe për vitin 2015 në bazë të gjendjes së ekonomisë deri më tani, ku nuk ka pas lëvizje të mëdha përveç rritjes së investimeve të huaja, cilat nuk do të jenë mjaftueshme që ketë një zhvillim ashtë malë.
Në raportin e zhvillimeve makroekonomike të publikuara ditë më parë nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, thuhet se rritja prej 3.5% do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa brendshme. Konsumi dhe rritja e investimeve të jashtme llogariten se do të kenë kontributin kryesor në këtë rritje. Por ish ministri Shatri thekson se nuk ka rritje të prodhimit që të rritet konsumi.
Por nuk mund të rritet konsumi kur as nuk ka prodhim, as nuk ka mjete plëtsuse që zavënsojnë atë pjesë të konsumit që nuk mund e plëtson prodhimi vendor. Konsumin e kemi dikon 6 miliard, kurse prodhimin vjetuar e kemi 5.5 miliard, dalimin e kanë bulur e mitancat.
Në Kosovë, konsumi përgjithshëm përgjatë periudhës 2015-2017, si pas autoriteteve kompetente, pritet të rritet me një normë reale mesatare prej mbi 3.5%, ndërko që konsumi privat për kokë banori parashihet të rritet në 3% mesatarisht në supozimin që popullësia të rritet me një normë prej 1.6%. Kurse rritja ekonomike gjatë kësaj periudhe pritet të jetë rreth 4.3% në mesatare, e cila kryesisht pritet të mbështetet nga ngritja e konsumit si rezultat i rritjes së dërgesave nga diaspora, eksportit dhe investimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të ndjekin mësimet në shkolla të rregullta. Një prind i intervistuar nga Radio Evropa e Lirë shprehet i kënaqur me trajtimin e fëmijës së tij nga mësimdhënësit, por thot se duhet të jetë i pranishëm edhe ai në klasë. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit në anën tjetër thonë se janë duke shqyrtuar mundësinë e shpërndarjes së asistentëve nëpër klasa për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronike Ariana Kasapollit.
Procesin mësimor këtë vit shkollore ndjekin rreth 390.000 nxënës të arsimit fillor në rreth 1200 objekte me mbi 25.000 mësimdhënës. Fëmijët me nevoja të veçanta vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit të rregullt arsimor. Gjatë vitit të kaluar mbi 6.000 nxënës me nevoja të veçanta kanë vijuar mësimin, derisa këtë vit shkollor regjistrimi për këta fëmijë do të vazhdoj edhe gjatë muajit shtator. Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se kryesisht janë ata vetë që i përkrajin fëmijët e tyre, ata përmendin mungesën e përkrajes financiare nga institucionet. Shemsia Ratkoceri është një nën e fëmijët me nevoja të veçanta i cili vijon klasën e dytë në shkollën fillore me Metod Bajraktari në Prishtinë. Ajo flet për sfidat në munges asistenteje.
Po shkoll 8 vjet klasën në po, ta shu dojnë dyte. E këna shti kur i ka bu 8 vjet klasën në po, se dhe i ka bu 4 vjet nuk ka në eta sundje. Po, meret më të shumë mirë pësujtë, edhe drejtëresha, edhe kfajde minispi soj, se më ka lënë edhe për menajt me djotë. Klasën në po, ta shu edhe dyzen, hi e javë ushqimin, e qenë banje, veshi, e deshi, se mi lënë vetën një a 5 herë më ka rëtu djotë.
Lulavere Kadriu udhëheqëse e divizionit për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në nivelin e arsimit para universitar në Ministrinë e Arsimit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë në gjitha komunat e Kosovës janë ekipet vlerësuese që vlerësojnë nëse një fëmijë duhet të ketë në klasë asistent ose jo.
Për asistent varësisht prej ekipet vlerësuese pedagogjike komunat tash e kanë rolin me vendos edhe për ato se cili fëmijë duhet këtë asistent dhe cili fëmijë jo.
Zonja Kadriu ka shtuar se ndonë se interesimi për regjistrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në shkollat të rregullta është i madh, ende ky institucion nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë do të vijojnë mësimin këtë vit.
Tash në shtator ne akoma nuk i kemi marrë dhënat këtë vit sa regjistrues sepse fëmijët me nevoja të veçanta edhe 6 shtatorë të regjistrohen.
Ndryshe se Bahati Beqiri nga organizata Down Syndrome Kosova ka bërë të ditur se për këtë vit janë paraqitur në organizatën që ajo udhëheq 5 fëmijë me sindrom Down nga gjithë Kosova që dëshirojnë të vijojnë mësimin, derisa edhe ajo përmend mungesën asistentëve në klasa.
Në shumicën e rasteve ne si shoqat nuk po shohim problem shumë të madh regjistrimin e fëmijëve, qoftë në edukim, qoftë në arsimimin e rregullt. Mirë po, ende vazhdon të mbetet problem shumë serioz mungesa shërbimeve brenda shkollave të rregullta, kështu që prindrit ende vazhdojnë të ballafaqohen me gjetjen e asistenteve private dhe me pagesën për asistente private.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj, ka bërë të ditur se SBASHK vazhdimisht ka përkrahur fëmijët me nevoja të veçanta, por gjithashtu kanë kërkuar që këta fëmijë përpos mësueses të kenë edhe ndihmës brenda klasës.
Por SBASHKU angazhohet se sikur në vende të tjera të Evropës, në këto klasë përveç mësuesit që punon me nxënësit e tjerë, ta kemi edhe një mësues bashkëpunëtor të mësuesit kryesor, i cili do t'i ndihmon të mësuesit dhe do të mirëj pak më shumë me personin që ka nevojat e veçanta.
Ndryshe, në Prishtinë ekziston edhe shkolla speciale për parimi, shkolle cila përfshin fëmijët me nevojat e veçanta, përfshir këtu edhe fëmijët me dëmtime intelektuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë, avokati i popullit Hilmi Jashari thot se komuniteti LGBT përballet me dy probleme: promovim i jo të mjaftueshëm të të drejtave të tij dhe pengesa në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka realizuar një intervistë me zotin Jashari, të cilën të plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa thekse të saj.
Zoti Jashari, raportet e ndryshme ndërkombëtare përmendin se në Kosovë nuk ka respektim të drejtave të komunitetit gay, lesbik, biseksual e transgjinor. Cilat janë të dhënat që ju keni në këtë çështje?
Paralajmërim zoti Kurteshi ka publikuar disa raporte dhe ka dhënë disa vlerësime publike për ngjendjen e personave LGBT, edhe në fakt un kam pranuar detyrën ka tash 1.5 muaj eventualisht. Mirë, pozicioni i avokatit popullit ka ngritur këto shqetësime publike lidhur me trajtimin që është bërë personave të kësaj kategorie të LGBT-s, edhe se sa janë respektuar ato. Shqetësime që janë adresuar në raportet e tij vjetore. Mirpo situata është e kthill, ende vazhdon, besoj që dy janë problemet kryesore. E para, nuk kanë promovim të mjaftueshëm të drejtave të personave LGBT, edhe e dyta, në sistemin e mbrojtjes të drejtave njeriu gjithashtu ka pengesa. Unë di që kohën e fundit ka pasur një raport i cili ka identifikuar që për gjitha rastet që janë iniciuar në polici ato të biletë spaku, të cilat janë raportuar sepse një numër i madh aty nuk raportohet për arsye ndryshme, mirëpo po një numër të cilat janë raportuar deri sot ende nuk ka asnjë vendim nga organet ekzekutive, qoftë ato të prokurorisë lidhur me ndëshkimin e personave të cilat kanë cenuar ose kanë shkel drejtën e kësaj kategorie të personave. Përmendet edhe ju ky komuniteti ankohet se nuk ka respektim të drejtave të tyre në pothuajse nga të gjitha institucionet, derisa thuhet se ato institucione kanë projekte për respektim dhe integrimin e këtij komuniteti. Si jeni punën e institucioneve ju në këtë rrafsh? Njëra prej institucioneve kyçi në kuadrat të qeverisë Kosovës është zyra për qeverisë të mirë në kuadrat të zyrës kryeministrit, e cila ka hartu disa dokumente strategjike, për shembull është një strategji për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të personave LGBT. Mirë po, një emet e madhe në këtë segment ka qenë fakti që këto strategji e vështirë që jenë zbatuar në praktik nuk kanë pas në ndikim drejt për drejt në praktik, edhe njëna për shqetësimeve që ne kemi ngritë dhe që tani jemi të diskutu është në fakt mu kjo çështje. Nëse këto strategji jenë të prodhu efektin e duhun për qytetar, edhe dy të cilat këshin me konë në zgjidhjet. Ne jemi të mendimit që nuk guxon mu fragmentizu situata në kryeministrinë e Kosovës, sidomos të kjo zyre, sa i përket strategjive që kanë në dispozicion, sepse janë ndikon përmi 13 strategji ndryshme për drejtat njeriu, të mendojmë që sintetizimi i gjithë këtyre strategjive me një strategji vetëm nacionale për drejtat njeriu dhe qenë tani grupi që do të kujdese për zbatimin e saj në praktik, kishme siguruar një efekt më praktik ty në dokumenteve, dhe dyta gjithashtu që kjo zyre gjithashtu duhet obligohet që të raportoj në kuvendin e Kosovës për punën që kanë bërë gjatë një viti, mënyrë që të sfidohen për përgjithshmërinë dhe efektet që kanë mujtë me rrit ose jo në mbrojtjen e drejtave njeriu. Dhe mendoj që kjo është një nga defekteve që me cilën ballafaçohet kjo zyre. Ndërkohë ne ne kemi një takim gjithashtu me këtë zyre ku planifikojmë të ngrisim shqetësimet tona lidhur me mënyrën e koordinimit për zbatimin e rekomandimit që avokati popullit drejton në gjithë qeverisë, nga se është një strukturë përgjese për monitoru zbatimin e rekomandimit të avokatit popullit që kishin mundë mbyllë gjithashtu edhe këtë kategoritë njerëzve në situatat e ardhshme. Mi po do të koordinuar me vetë këto struktura në rand parë, e dyta strategji duhet të jenë zbatueshme praktikë, jo vetëm dokumente strategjike që mbesen në përsëritar edhe nuk kanë efekt praktik, edhe e dyta gjithashtu ngritet përgjegjësia e strukturave ekzekutive qeveritare për punën që kanë bërë ose jo punën që kanë bërë gjatë vitit.
Dëgjuesi të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias ku sot veçojmë një video nga stacioni i trenave në Budapest, i cili është rihapur për qindra migrant pas 2 ditësh bllokadë. Në video mund të shihen njerëzit duke vrapuar drejt platformave dhe pse trenat drejt Evropës perëndimore mbeten të bllokuar. Për migrantët kemi përgatitur edhe një material që flet për trajtimin e tyre në Evropë. Por fillimisht ndalemi te viti i ri shkollor në Maqedoni, i cili ka nisur me probleme të vjetra, sidomos për nxënësit shqiptar. Qëndroni me ne. Siç e tham edhe më parë, arsimi në Maqedoni edhe këtë vit ka trashëguar problemet e vitit të kaluar, si tekstet shkollore me përmbajtje fyese, të cilat sipas arsimtarëve kërkojnë zgjidhje urgjente. Në Ministrinë e Arsimit thonë se po punojnë për ngritjen e cilësisë së mësimit, por sa i përket përmbajtjes së teksteve, theksojnë nevojën e kyçjes së historianëve në këtë çështje. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoni ka nisur me probleme të vjetra, me tekste shkollore të kontestueshme për shkak të përmbajtjeve fyese, programet e pareformuara, paralele të mbingarkuara dhe mungesë të kushteve elementare për mësim. Nga lidhja arsimtarëve shqiptar thonë se tani disa vite me radhë kërkojnë hartimin e teksteve të reja për të larguar të gjitha ato fyerje në baza etnike që janë regjistruar në tekstet e historisë, kulturës, por edhe për të reformuar tekstet tjera që nuk korespondojnë as pak me realitetin e ri në sferën e arsimit.
Në përket teksteve shkollore, asgjë s'ka konkret, asgjë nuk është ndryshu, ashtu ka me përveç tekstet e reja që do dalin, në gjeografia klasës 6 ka me dal, ose këto që janë librat e Kembriqit, ndryshime tjera nuk po. Asë një ndryshim nuk ka tekstit, edhe pse jo kanë dërgu ministrisë para 3 vite prej shkollëve, prej ne vetë lashim me arsimtarët kemi që kërkesat për ndryshimin e tekstit, do thot me gabimit që ne kanë dhënë gjithë shkollat në mësimdhënë si të kërët, ministria nuk i kanë ndryshu asë një tekst.
Thot në Hidardhishta nga lidhja arsimtarëve shqiptarë. Edhe këtë vitë nxënësit e shkollave fillore historinë do ta mësojnë nga i njëjti tekst, ku fiset ilire të enkelejve dhe dasareteve paraqiten si fise maqedonase, apo se shqiptarët janë njerëz të zbritur nga malet. Nga lënda e kulturës së nxënësit do ta mësojnë se shqiptarët janë të prapambetur dhe të pakulturuar, e fyerja tjera në baza etnike. Edhe Vlad Dodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike dhe Mësimdhënës në një shkollë me përbërje të përzierë etnike në Shkup pranon se tekstet shkollore janë skandaloze.
Problemet e obrazovanie to nese novi, atleat veqe poveqe desetina godini i takanatamu,
Problemet në arsim nuk janë të reja, ato janë të pranishme vite me radh, por ato dolën në sipërfaqe vitin e kaluar, fillimisht nga studentët, pastaj nga nxënësit e shkollave të mesme për të vazhduar me shkollat fillore, ku edhe janë më të ndjeshme se i përket të teksteve shkollore. Ato janë me cilësi shumë të keq, duke filluar nga përmbajtja e tyre, të përkthyera me gabime të shumta, para se gjithasht në gjuhët e bashkësive etnike, me të dhëna të këqija historike, të përzierë e të pasakta e kështu me radh, thotë Dimovski. Nga Ministria e Arsimit të deri më tani deklaronin se po punojnë për evitimin e gabimeve, ndërsa tani kanë dalë me qëndrimin se me përmbajtjet e tekstit të historisë duhet të merren historianët.
Përpilimi i një teksti shkollor është problematik, veçanërisht tekstet që kanë të bëjnë me historinë, me gjuhën, kulturën e bashkisë ose popujve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe një pjesë bukur e mirë e këtij aktiviteti duhet t'u lehet vetë institucioneve, jo arsimore, por institucioneve shkencore dhe veçanërisht historianëve, të cilët janë më kompetent për këtë çështje.
Ka deklaruar ministri i Arsimit Abdulaqi Mademi. Arsimin fillor në Maqedoninë ndjekin rreth 180.000 nxënës, ndërsa rreth 80.000 në arsimin e mesëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gjermania prin sa i përket mënyrës se si i pret migrantët nga lindja mesme, Azia dhe Afrika. Bota e sheh Gjermaninë si vend të shpresës dhe të mundësive, ka thënë kancelaria Merkel, e cila është zotuar se vendi i saj do të strehoj rreth 800.000 azil kërkues dhe migrant këtë vit. Korespondenti i shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë, Pete Baumgartner, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Mira refugjat që arrin me tren në destinacionin e tyre të ndëruar në Gjermani marrin mbështetje të madhe si nga zyrtarët ashtu edhe nga qytetarët. Afro 3.000 njerëzve, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, u është dhënë ushqim dhe ujë, ndërsa fëmijëve lodra, derisa kanë zbarkuar nga trenat në Munich më 1 shtator. Refugjatët, shumë prej të cilëve kanë udhëtuar mira kilometra në përdetin mes dhe për mes Balkanit dhe barierave me tela që kanë ngritur Hungaria, janë gëzuar pritjes ngrohtë që kanë marrë. Bujaria qytetarëve bavarez për refugjatët dhe migrantët ka qenë aq e madhe sa që policia ka postuar mesazhe nëpër rrjetet sociale duke u bërë thirrje atyre që të ndalojnë të sjellin ushqime, rroba, lodra dhe gjëra të tjera në stacionin kryesor të trenave në Munich. Pritja në këtë qytet, ashtu si edhe në Stuttgart dhe Frankfurt, ka qenë krejt ndryshe nga përvoja e shumicës në Hungari, ku zyrtarët po bëjnë gjithçka të mundur që t'i mbajnë ata jashtë vendit ose t'i ndalojnë të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera më të begata të Bashkimit Evropian. Këto masa kanë përfshirë edhe mbylljen e stacionit kryesor të trenave në Budapest për migrantët. Ata që janë rratisur nga Hungaria dhe kanë arritur në Vienë, po ashtu janë pritur ngrohtë nga zyrtarët dhe dhjetra vullnetarë. Nëse ne nuk ndihmojmë, do të ishte katastrofi, ka thënë në radios Evropa e Lirë, Janis Bicios, një pensionist vienez, 74 vjeç, i cili shpërndante makarona për refugjatët. Në fakt tashmë është katastrofë, ne thjesht duhet të bëjmë diçka për të ndihmuar refugjatët. Kjo është diçka që duhet të bëj shteti, por kush është shteti? Ne jemi shteti, ka shtuar ai. Edhe ekipi futbolistik i Bayern Munihut, i cili ka fituar Kupën e Botës më 2014, ka lëshuar një video ku ka dënuar sulmet ksenofobike ndaj refugjatëve dhe ka bërë thirrje për respekt dhe integrim të azil kërkuesve. Mbështetja e madhe nga populli gjerman pasqyron qëndrimin e kancelarës së vendit Angela Merkel. Bota e sheh Gjermaninë si vend të shpresës dhe të mundësive. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka thënë Merkel duke ju referuar së kaluarës naziste të Gjermanisë. Megjithatë, zotimi Merkelit për të pritur rreth 800.000 azil kërkues dhe migrant këtë vit nuk mbështetet nga të gjithë gjermanët. Dhjetra protestuese kanë quajtur atë tradhtare, derisa ka vizituar një strehimore refugjatësh pranë Dresdenit javën e kaluar.
por e njëjta pikpamje tolerante ka bërë që Merkel të madhërohet nga sirianët. Ata kanë krijuar disa faqe në Facebook me titujt Nëna Merkel, nëna e migrantëve dhe nëna zemërqer.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se populli në Evropë është plot frikë sepse liderët e saj nuk janë në gjendje të kontrollojnë fluksin e papar të migrantëve. Orban i ka bërë këto komente sot në Bruksel ku ka atakuar liderët e Bashkimit Evropian.
The problem is not a European problem. The problem is a German problem.
Problemi nuk është problemi Evropës, problemi është problemi Gjermanisë. Askush nuk do që të qëndrojë në Hungari. Ne nuk kemi vështirësi me ata që duan të rinë në Hungari. Askush nuk do që të qëndrojë as në Slovaki, Poloni ose Estoni. Të gjithë duan të shkojnë në Gjermani. Puna jon është vetëm të i regjistrojmë ata, ka thënë Orban. Hungaria ka ngritur mur me tela në kufi me Serbinë dhe ka mbyllur stacionin kryesor të trenave në Budapest për të penguar migrantët. Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Orban ka folur edhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk.
Fair distribution of at least 100,000 refugees among the EU.
Shpërndarja e drejtë së paku 100,000 refugjatëve nëpër shtetet e BE-s është ajo që në fakt neve na duhet. Nëse njerëzit nuk tregojnë vullnet të mirë, solidariteti do të jetë një slogan i zbrazët dhe do të zëvendësohet me shantazh politik, ndarje dhe lojë të madhe faji, ka thënë Tusk. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka bërë të ditur se konfliktet në lindjen e mesme kanë privuar 13.7 milion fëmijë nga edukimi. Në një raport të publikuar sot, UNICEF i ka thënë se shifra paraqet rreth 40% të fëmijëve të moshës shkollore në Siri, Irak, Jemen, Libi dhe Sudan. UNICEF ka paralajmëruar se shkalla e braktisjes së shkollave mund të rritet në 50% në muajt e ardhshëm pasi konfliktet po intensifikohen. Në vitin 2014, UNICEF ka dokumentuar 214 sulme ndaj shkollave në Siri, Irak, Libi, në territoret palestineze, Sudan dhe Jemen. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se fuqitë botërore duhet të heqin sanksionet ndërkombëtare bazuar në marrëveshjen bërthamore. Gjatë një fjalimi në televizionin shtetror, Khamenei ka thënë se nuk do të ketë marrëveshje nëse nuk hiqen sanksionet. Sipas marrëveshjes së 14 korrikut midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike duhet të frenoj programin e saj bërthamor në këmbim të heqjes graduale të sanksioneve. Khamenei e ka fjalën në fundit për të gjitha punët e shtetit në Iran. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka marrë pjesë në hapjen e një qendre ushtarake në kryeqytetin e Lituanisë Vilnius, e cila është ngritur si përgjigje ndaj kërcënimeve të perceptuara të sigurisë nga Rusia. Stoltenberg ka thënë se qendra është një hap i madh drejt solidaritetit më të madh, fuqisë më të madhe dhe gatishmërisë më të madhe. Njësia e forcës së integrimit të NATO-s është njëra nga 6 selit e reja që janë hapur këtë muaj në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani. Sipas një vlerësimi të ri, në tokë janë mbi 3 trilion drunjë. Shifra është 8 herë më e lartë se vlerësimet më parshme, të cilat kanë llogaritur 400 miliard drunjë më së shumti. Vlerësimi i ri është bërë nga Thomas Crowther nga Universiteti Yale dhe kolegët e tij, të cilët kanë kombinuar të dhënat e hulumtimeve në terren me imazhet satelitore. Ekipi i ka thënë në revistës Nature se totali i drunjve paraqet rreth 420 pemë për një person. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ashtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.